huolta Baltian maissa ja Puolassa.
Yle kello 18 uutisten jälkeen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa keskustellaan nyt avustustyöstä. Kysymys kuuluu, meneekö keräysapu perille?
Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa keskustellaan siis tänään avustusjärjestöille esimerkiksi näin joulun alla annettujen lahjoitusten perille menosta. Täällä studiossa asiasta keskustelemassa ovat kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi Suomen Punaisesta Rististä ja vaikuttamistyön johtaja Aaro Rytkönen Kirkon ulkomaanavusta. Kiitos. Tervetuloa.
Kiitos.
Kalle Löövi, kuinka paljon Punaisen Ristin katastrofirahastoon lahjoitetusta 20 eurosta päätyy apua tarvitsevalle?
Meillä on säännöillä rajattu se, että keräyskuluihin, siis tämmöisiin ilmoitteluun ja kaikkeen materiaaliin saa käyttää maksimi 15%. Ja katsoin äkkiä, niin meidän 15 vuoden aikana se on ollut 10-11% niin kuin se keskiarvo siinä. Eli silloin voi sanoa, että 20 menee melkein 18 euroa. Ja se, että se menee sinne, niin se tarkoittaa siis sitä, että jos meillä on leikkaava lääkäri, niin kyllä me maksetaan palkkaa. Mutta ne palvelut saa ne ihmiset. Jos meidän pitää lähettää tavaraa, niin me ostetaan kuljetuspalveluja erilaisilta firmoilta siinä välissä. Mutta näiden samojen sääntöjen mukaan me ei voida itse vähentää lainkaan omia hallintokulujamme näistä keräystuloista, jolloin siis me kerätään näillä ensiapukursseilla ja postikorteilla ja ensiapulaukuilla nämä palkkarahat, mikä siihen hallintoon menee. Ja se, mitä menee hallintoon, niin katsoin, vaihtelee siellä niin kuin 4-6% välillä, niin kuin, mutta se tosiaan ei tule näistä keräysvaroista, vaan me katsotaan se muutoin.
Aaro Rytkönen, Kirkon ulkomaanavun nettisivuilla voi klikata 30 eurolla vuohen kehitysmaan köyhälle tai vitosella huovan katastrofialueelle. Päätyykö annettu raha todellakin kokonaisuudessaan valittuun tarkoitukseen?
Joo, kyllä se päätyy. Jos lasken sen vuohen vaikka, joka, niin kuin sanoit, niin 30 euroa, niin niistä voidaan saada aika tasan tarkkaan 25 euroa, mikä menee meidän ohjelmatyöhön ja sitä kautta myöskin ei pelkästään vuoheen, vaan kaikkea, mitä liittyy siihen vuoheen. Että tavallaan silloin, kun mä itse lahjoitan ja esimerkiksi kuukausittain 3-4 järjestölle Suomessa, niin se ajatus mulla on siinä, että mä apu menee perille mun ajatuksessa sillä, että se, mä ensinnäkin saan sen, mitä mä oon tilannut. Eikä tässä tilanteessa se on se vuohi, mutta toisaalta se on myöskin se, että ihmiset, jotka saa vuohen, he saa koulutuksen, he saa sille vuohelle elantoa tai ruokaa sille vuohelle. Sen jälkeen he pystyvät ehkä käyttämään sitä myöskin. He tietää, että miten he voi saada elantonsa siitä, myydä tuota vuohen maitoa, lähteä tekemään sitä omaa elantoa itselleen. Tämä on niin kuin hirvittävän olennaista, puhutaan niin kuin pitkäjänteisestä tuesta ja puhutaan siitä, että ihmiset pääsevät itse jaloille. Ei anneta pelkästään kalaa ihmisille, vaan opettaa hänet onkimaan.
Myös te kuuntelijat voitte osallistua tämän ohjelman tekoon avun perille menosta. On käyty vilkaista keskustelua Yle Uutisten nettisivuilla ja otamme sieltä kommentteja mukaan tähän lähetykseen. Ja kysyä ja kommentoida voi myös tässä ohjelman aikana lähetysikkunassa Radio Suomen nettisivuilla, sähköpostilla tai tekstiviestillä. Sanna.
Joo, kyllä. Voit osallistua lähetykseen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi, siis radio.suomi@yle.fi. Tekstiviestitunnus on RS ja tämän jälkeen lähetä viestinumeroon 16149, siis RS ja viestinumeroon 16149. Ja tätä lähetystä voi kommentoida Radio Suomen lähetysikkunassa netissä.
Käydään kuitenkin ensin Filippiineillä, missä viime kuisen taifuunin jälkeen korjaaminen on vasta alussa. Toimittajamme Kirsi Crowley kävi tuhoalueella.
Maalla, merellä ja ilmassa kulkee apu taifuuni Haiyanin uhreille. Marraskuun alussa näky Keski-Filippiineillä muistutti maailmanlopun tunnelmaa, kun maailman historian ehkä kovin myrsky tappoi 6000 ihmistä ja tuhosi kodit sadoilta tuhansilta. Nyt kuukauden kuluttua jälleen rakennus on kovassa vauhdissa. Ainakin kolmannes sähköistä on saatu palautettua ja vettäkin virtaa jossain määrin putkissa. Moni järjestö auttaa Cash for Work-ohjelmalla. Pahoin runnellussa Taklobanissa asukkaille maksetaan palkkaa raunioiden raivaamisesta. Taiwanilainen avustusjärjestö jakaa tuhansille ihmisille 10 euroa päivässä korttelinsa raivaamisesta. Tällä rahalla he voivat ostaa hyödykkeitä. Kaupat avautuvat ja kaupungin elämä normalisoituu, sanoo Master Cheng Yen buddhalaisesta Chu Chi-säätiöstä. Keski-Filippiinien marraskuiset kauhunhetket ovat järkyttäneet maailmaa. Verrattuna moneen muuhun katastrofiin, raha- ja arvovieraita on tullut tällä kertaa kuin ovista ja ikkunoista. Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry kävi eilen Taklobanissa lupaamassa Yhdysvaltain avun nousevan yli 60 miljoonaan euroon. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon saapuu tänä viikonloppuna, teinitähti Justin Bieberkin piipahti rohkaisemassa taifuunin uhreja. Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä Filippiineillä Johanna Klinge on työskennellyt lähes tauotta taifuunin iskun jälkeen. Hän arvioi avun tarvetta. Hän on tyytyväinen avun määrään, mutta toivoo, että isot luvut eivät hämää luulemaan, että tukea ei enää tarvita.
Tilanne on hyvä, mutta koska kyseessä on kuitenkin niin monivuotinen jälleenrakennushanke, joka tulee kestämään seuraavat 2-3 vuotta, niin rahaa kuitenkin tarvitaan. Et jos puhutaan siis niin kuin tämmöisten väliaikaisten talojen rakentamisesta, jotka maksaa ehkä noin 2000 euroa kappale, ja näitä taloja niin tarvitaan satoja tuhansia, niin siis summat ovat aika valtavat. Ja sen lisäksi niin tarvitaan myöskin tukea siihen, että maataloussektorin ja kalastajien elinkeinon palauttamiseen, koska heiltä on tuhoutunut veneitä tai verkkoja ja näin, ja maatalouspuolella niin teimme tuolla Aklanissa justiin pientä arviota, niin maatalouspuolen tuhot ovat valtavat, eli siellä on niin kuin monivuotiset, niin kuin meilläkin omena, niin täällä vastaavasti niin kuin Lanzones tai Durian puut ovat täysin tuhoutuneet, ja niiden niin kuin kasvattamisen menee monta vuotta.
Presidentti Benigno Aquino lupaa nyt, että jälleenrakennus on kestävää, taifuunit kun pyyhkivät Filippiinien yli joka vuosi. Hän arvioi jälleenrakennuksen maksavan 7 miljardia euroa. Aquino lupaa järeämpää rakentamista ja uusia asuntoja kotinsa menettäneille.
We are not just settling for the minimum. We do not want our countrymen merely to make do. We are taking this chance not just to rebuild what was destroyed.
Me emme tyydy vain minimiin, me tartumme tilaisuuteen. Emme vain jälleen rakenna tuhoutunutta, vaan rakennamme entistä parempaa, Aquino lupasi tavatessaan Manilassa kansainvälisiä lahjoittajia. Taklobanissa auttavat järjestöt kampanjoivat yhä lahjoitusten saamiseksi. He tietävät, että auttamistahto ei kestä kauan. Kun taifuuni katoaa uutisista, rahahanat ehtyvät nopeasti. Näin on käynyt muun muassa vuoden takaiselle Bobha-taifuunin runtelemalle alueelle. Siellä maatalouden kunnostaminen edistyy hitaasti, koska avustajat ja järjestöt ovat suunnanneet muualle.
Kirsi Crowley kertoi tuossa Filippiineiltä, että kansainvälistä apua ja huomiota on tullut runsaasti, mutta jälleenrakennus kestää vielä pitkään. Kalle Löövi, miksi tämä on näin hidasta?
Filippiinit koostuu 7000 saaresta ja 2000 asutaan. Siellä on se logistiikka, nämä kulkuyhteydet on ihan käsittämättömän vaikeat. Sen lisäksi nämä vahingot, se ei tullut tuossa Kirsin jutussa esiin, mutta se kokonaisvahinkojen määrä arvioidaan olevan 600 miljoonaa euroa. Et vaikka Punaisen Ristin liike on kokonaisuudessaan ympäri maailman kerännyt melkein 200 miljoonaa, eli melkein kolmasosan tästä, niin ei se tunnu vielä niin kuin siinä tarpeessa kauhean paljon. Suurin osa menee tämän logistiikan, tämän yhteyksien voittamiseen. Ja siellä on se on 100 miljoonainen kansa, siellä on ollut paljon köyhiä ihmisiä, joiden silloin kun mä kävin siellä, niin kaikki ne rakennukset, jotka on rakennettu bambusta ja puusta, eli köyhimpien ihmisten asumukset, ne on mennyt. Ne on korvattava.
Millaisia nämä Filippiinien ongelmat ovat muihin katastrofialueisiin verrattuna?
Mä olen tehnyt tätä työtä yli 30 vuotta. Mä en ole ikinä nähnyt juuri kulkuyhteyksien osalta niin vaikeaa paikkaa. Se oli hämmästyttävää. Toisaalta taas sitten Filippiinit niin kuin ihmiset on varautuneet, siellä on monenlaisia katastrofeja, siellä on konfliktia, tulivuoren maanjäristyksiä anteeksi ja myrskyjä. Eli he periaatteessa osaa tämän, mutta tämä voima oli sellainen, että jos olin tässä juuri kertomassa, että kun se, niin kuin, tunnissa tämä tuuli on mennyt semmoista niin kuin enimmillään lähes 300 kilometriä tunnissa. Se voima on aivan valtava ja siksi ne tuhot on sellaisia, että niihin ei ole voinut varautua.
Filippiineillä korruptio on laaja ja paikallisessa mediassa on esitetty epäilyjä siitä, että kansainvälinen apu päätyy väärin käsiin. Onko tämä mahdollista?
Aina on mahdollista, että apu päätyy väärin käsiin kaikissa maissa, niin Suomessakin. Se on ilman muuta selvä asia, mutta sen takia meillä on olemassa hyvä koordinaatio siellä, punainen risti, YK-järjestelmä, käydään läpi kaiken aikaa. Meillä on siis sekä maan tasolla että alueellisia tämmöisiä kokouksia, joissa tätä koordinaatiota tehdään. Ja sillä pyritään takaamaan se, että korruptio ei olisi ongelma, mutta se ei ole näillä alueilla ollenkaan niin kuin poissuljettu.
Aara Rytkönen, onko odotettavissa, että kiinnostus Filippiineihin hiipuu pian ja avustusjärjestöt siirtyvät muualle?
Aina on se riski, että sellainen nopeasti tuleva katastrofi nostaa ihmisten huomion ja hitaat katastrofit ei saavuta niin suurta huomiota. Ja tämä Filippiinit on hyvä esimerkki siitä. On hienoa, miten suomalaiset on lähteneet reagoimaan Filippiinien olevaan katastrofiin ja meidän pitää vaan huoli siitä, että me pidetään se esillä. Mä halusin sanoa tuohon korruptioon ja hyvään hallintoon sen, että monissa, niin kuin Kalle sanoi, niin monissa maissa se on todella, todella tärkeä iso asia. Meidän pitää kaikin keinoin taistella korruptiota vastaan. Se, että miten me voidaan tehdä se, on niin kuin tukea niitä järjestelmiä. Jos me mietitään maita, jossa kehitys on ollut kaikkein hitainta, niin ne on yleensä sellaisia maita, joissa ei ole olemassa järjestelmää, jossa maa ei seiso omilla jaloillaan, jossa ei ole välttämättä parlamenttia, jossa ei ole oikeusjärjestelmää. Ja silloin kun sellaiseen maahan, Haiti on todella hyvä esimerkki siitä, että vielä sattuu todella iso luonnonkatastrofi, niin silloin on olemassa sellaiset elementit, joista niin kuin on todella vaikea päästä pois. Niin kuin Filippiinille pitää jatkaa työtä, niin kuin Haitilla, joka oli tässä muutama vuosi sitten, niin siellähän me jatketaan niin punainen risti, kun mekin jatketaan työtä koko ajan.
Nyt oli liikennetiedot.
Joo, ennen kuin jatketaan lähetystä, niin kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 6 välillä Joensuu-Kajaani. Kontiolahti Joensuusta 42 kilometriä. Kajaanin suuntaan tarkempi paikka Romppala. Ensitietoa liikenneonnettomuudesta. Siis tie 6 välillä Joensuu-Kajaani, Joensuusta noin 42 kilometriä Kajaanin suuntaan. Tarkempi paikka Romppala. Ensitietoa liikenneonnettomuudesta. Sitten tie 5 välillä Kajaani-Kuusamo Taivalkoski noin 59 kilometriä ennen Kuusamoa. Tarkempi paikka välillä Itälehto, Peranka, Koviojärven kohdalla. Raskas ajoneuvo on jumissa ja tie on suljettu liikenteeltä. Siis tarkempi paikka välillä Itälehto, Peranka, Koviojärven kohdalla. Tie 5 välillä Kajaani, Kuusamo. Raskas ajoneuvo jumissa, tie on suljettu liikenteeltä.
Jatketaan täältä studiosta. Syyrian sisällissodan aiheuttaman humanitaarisen kriisin uskotaan entisestään laajenevan. YK arvioi alkuviikosta, että humanitaarista apua varten tarvitaan ensi vuonna ennätykselliset 4,7 miljardia euroa. Meillä on nyt puhelinyhteys Syyrian naapurimaan Jordanian pääkaupunkiin Ammaniin ja kirkon ulkomaanavun viestintäasiantuntijan Terhi Kinnuseen. Terhi, millaiset olot syyrialaispakolaisilla siellä Jordanian pakolaisleireillä ovat tähän aikaan vuodesta?
Jordaniassa on nyt kylmin talvi vuosikymmeniin. Esimerkiksi Tsatrin ja King Abdullah Parkin pakolaisleireillä Pohjois-Jordaniassa ei ole satanut lunta, mutta öisin ja aamuisin on pakkasta ja ihmisillä on kylmä. Esimerkiksi Tsatrin pakolaisleiri sijaitsee autiomaassa ja sää on pari viikkoa ollut sateinen ja tuulinen. Tsatrissa pakolaisista noin 2-3 asuu konteissa, mutta teltoissa asuu silti yli 20 000 pakolaista.
Mistä esimerkiksi telttamajoituksessa asuvilla on juuri tällä hetkellä suurin puute siellä?
Pakolaisilla on tällä hetkellä eniten puutetta lämpimistä vaatteista, kengistä, peitoista, lämmittimistä ja kaasusta. Ruokaa heillä on tarpeeksi ja avustusjärjestöt jakavat kaikkia näitä tavaroita, mutta esimerkiksi Saatrio, joka on noin 80 000 pakolaisen kaupunki, niin siellä tavaroiden jakamiseen menee paljon aikaa.
No, millaista työtä kirkon ulkomaanapu siellä pakolaisleireillä tekee?
Kirkon ulkomaanapu järjestää 15-24-vuotiaille pakolaisnuorille non-formaalia koulutusta, mikä tarkoittaa sitä, että heille järjestetään esimerkiksi englannin tunteja, kännykän korjauskurssia, ensiapua, soittotunteja, sirkusta. Kirkon ulkomaanavun kohderyhmänä ovat teini-ikäiset ja nuoret aikuiset, koska monet muut järjestöt järjestävät tekemistä nuoremmille lapsille.
No, miltä maailma tällä hetkellä siellä näyttää nuoren syyrialaispakolaisen silmin?
Monet nuoret syyrialaispakolaiset ovat turhautuneita ja surullisia ja monet tuntevat itsensä nöyryytetyiksi. He ovat joutuneet jättämään kotinsa, opiskelunsa tai työnsä ja ovat menettäneet monia läheisiään ja asuvat nyt vieraassa maassa pakolaisleirillä. Jotkut toivovat yhä pääsevänsä pian takaisin Syyriaan ja kiinni normaaliin elämään. Osa on menettänyt toivonsa. Monet näistä pakolaisnuorista eivät käy koulua tai opiskele, joten on tärkeää, että heillä on jotain mielekästä tekemistä.
Kiitos Terhi Kinnunen sinne Ammaniin. Niin, YK arvioi, että ensi vuonna humanitaarista apua tarvitsee jo 3/4 Syyrian koko 22-miljoonaisesta väestöstä. Kuinka poikkeuksellisesta kriisistä Syyrian kohdalla on kyse, Kalle Löövi?
Kyllä se on tavattoman hankala konflikti. Siis niin kuin kriiseistä, jos katsotaan, niin, tai tämmöistä katastrofitilanteista, niin konfliktit on aina oma lukunsa. Ja tässä tapauksessa tämä on tämmöinen pitkäkestoinen, tämä on todella pitkään kestänyt. Sieltä ei päästetä ulos Syyrian hallinto ja toisaalta näissä naapurimaissa, etenkin juuri Jordania, niin eivät päästä ihmisiä sieltä ulos niin kuin he haluaisivat. Ja näin ollen siellä suurin ongelma on juuri siellä Syyrian sisällä ne ihmiset, jotka siellä tarvitsevat apua. Ja siellä on niin kuin Syyrian punainen puolikuu, meidän sisarjärjestö, joka kun katsoo YK:n vetoomuksia, niin kaikkialla näkyy se, että Syyrian punainen puolikuu jakaa avun ja toimittaa sen samaten meidän osalta, monien kansalaisjärjestöjen osalta. Ja sitten heillä on niin kuin 32 työntekijää on tapettu näissä avustushommissa. Se on äärettömän vaarallista työtä ja sillä ei pystytä saavuttamaan kaikkia ihmisiä siellä. Siellä on suuri osa väestä ilman apua, koska ei ole mahdollista saavuttaa heitä.
Aara Rytkänen.
Joo, se mitä Kalle kuvasi tuossa, niin pitää hirvittävän hyvin paikkaansa. Silloin kun YK:n erityislähettiläs kuvasi sitä, että tässä ollaan niin kuin samassa tilanteessa kuin mitä oltiin Ruandassa 1990-luvulla, niin se pitää paikkaansa. Että niin kuin puhutaan niin suurista ihmismääristä, että me oikeastaan pysytä sitä itse hahmottamaan, että Syyriassa on kuollut tämän päivään asti tämän konfliktin aikana niin Porin verran ihmisiä, Lahden verran, Kouvolan verran ihmisiä suurin piirtein. Tämä kaikki tapahtuu EU:n rajasta noin 100 kilometrin päässä, jos lasketaan Linnuntietä. Ja niin kuin me ollaan niin lähellä sitä konfliktia, mutta me ei silti kuitenkaan pysytä sitä hahmottamaan. Ja niin kuin näissä tilanteissa pitää aina sitten oikeastaan, jotta me pystyisi jonkinnäköinen ote siihen ottamaan, niin silloin pitää niin kuin lähteä niiden ihmiskohtaloiden yksittäisten ihmisten kautta. Se, että miten nuori syyrialaisnainen on niin kuin tullut niin kuin rajan yli, päässyt Saatrin leiriin, saa siellä koulutusta omalla kielellään, saa sillä koulutusta siihen, että jos ja kun konflikti joskus pitkän ajan päästä loppuu, niin hänellä on se tulevaisuuden toivo siihen omaan elämäänsä. Ja meidän pitää pystyä puhumaan yksittäistä ihmistä ja heidän elämänkohtaloistaan, että näyttää, että me ei pysty, näin isot luvut ei meitä jotenkin enää hätkähdytä. Se on niin iso konflikti.
Miksi kirkon ulkomaanapu keskittyy nimenomaan näihin nuoriin pakolaisiin?
Me ollaan niin kuin mietitty sitä, että meidän pitää löytää se kohta, missä meillä on annettava. Suomalainen koulujärjestelmä ja suomalainen osaaminen on tosi korkealla tasolla. Meidän kannattaa niin kuin puhua nuorten kouluttamisesta, on monia hyviä järjestöjä, jotka tekee lasten kouluttamista. Ja silloin me ollaan katsottu, että se, että nuoret saa mahdollisuuden sekä kouluttautua, jotta ei synny tällaista sukupolvea, joka olisi unohdettu, mutta myöskin, että nuorilla lähtee tulemaan, he saa ammattitaitoa, he saa sellaista koulutusta, jolla he voi tehdä jotain, ei pelkästään tulevaisuudessa, vaan myös siellä leirillä. Kysymys siis tässä koko niin kuin humanitaarisen on systeemissä, että jotta me saadaan tietyllä rahamäärällä mahdollisimman paljon aikaa, niin se on se, että yksi taho keskittyy toiseen, ja me koordinoidaan se keskenään, ja me nähdään, että tämä on se meidän erityisosa-alue.
Yle Uutisten nettisivuilla on tällä viikolla käyty vilkaista keskustelua siitä, antavatko ihmiset rahaa ylipäänsä avustusjärjestöille ja meneekö apu sitten varmasti perille. Siellä nimimerkki Tarkka kirjoittaa, että en koskaan anna avustusjärjestöille tai muille organisaatioille, koska apu ei mene 100-prosenttisesti perille, annan suoraan avun tarvitsijalle. Ja nimimerkki Kalle kirjoittaa, että suhtaudun aika kriittisesti näihin avustuksiin ja avustusjärjestöihin, UNICEFiin, SPR:ään ja niin edelleen. Valtavat virkakoneistot ja johto-organisaatiot virkamiehineen, byrokratia vie avustuksista leijonan osan ja loppu huonon organisoinnin vuoksi usein päätyy sekin väärin käsiin. Nimimerkki Avulias kirjoittaa kuitenkin, että tietenkin annan apua. Ne, jotka vievät apua ja työskentelevät esimerkiksi sodan runtelemissa maissa tai kehitysmaissa, eivät itsekään voi toimia aivan ilman kuluja. 100% on mieletön vaatimus. Jos ei olisi organisaatiota, perille menosta ei olisi mitään takeita. Vai mihin ja miten heittäisit rahat ilman organisaatiota? Silloin et saisi koskaan tietää, mihin rahasi on käytetty. Kuinka suuri osa avustusjärjestöjen keräämistä varoista päätyy apua tarvitseville ja kuinka paljon rahaa kuluu järjestön itsensä pyörittämiseen? Toimittajamme Sampo Vaarakallio keskusteli asiasta Kepan viestintäjohtajan Mika Railon kanssa.
Hyväntekeväisyys ja avustusjärjestöillä on rahoituksen saamisen edessä usein kiukkuinen kansalaismielipide. Ihmiset tuntuvat laajalti ajattelevan, että iso osa järjestöjen keräämistä varoista menee hallintoon, johtajien leveään elämään ja vilunkiin. Totuus on toinen. Suomessa suoranaiset väärinkäytökset ovat erittäin harvinaisia ja hallintoon menee järjestöstä riippuen ehkä noin 10-20% varoista. Ulkoministeriö esimerkiksi edellyttää, että sen rahoittamissa hankkeissa hallintokulut ovat enintään 10%. Eikä sille mitään mahda, että jonkun järjestössä on keräyksetkin hoidettava ja avustusammattilaisille pitää maksaa myös palkkaa. Kepan kampanja- ja viestintäjohtajaa Mika Railoa ainainen keskustelu hallintokuluista pitkästyttää.
Se hallintokulujen osuuden tuijottaminen on mun mielestä ihan hassua, koska se ei kerro mitään. Jos mä vaikka lahjoitan 10 € jollekin järjestölle ja sit mä niin kuin hirveästi tuijotan, että mikä se on se hallinto, että se on niin kuin vaikka 10%, että mihin te käytätte sen 1 €? Ja sitten mulla on ihan sama, että mihin se 9 € menee, mitä sillä tehdään. Koska sehän se on, että mitä siellä paikan päällä saadaan sillä rahalla aikaan.
Mika Railo haluaa kääntää katseen siis siihen, miten avustusrahat vaikuttavat kehitykseen. Miten apu poistaa äärimmäistä köyhyyttä, eli kiskoo ihmisiä pois nälkäkuoleman porteilta, antaa heille mahdollisuuden koulunkäyntiin ja parantaa heidän elämäänsä. Varmasti osa esimerkiksi YK-pohjaisesta kansainvälisestä avustustoiminnasta on pöhöttynyttä ja vieläkin eri organisaatioilla on päällekkäistä toimintaa. Byrokratiapöhöä Mika Railo ei puolustele, mutta ei hallinto itsessään mikään piru ole.
Jos me halutaan tietää, mihin se raha menee, miten se käytetään, niin se vaatii hallintoa. Jonkun on seurattava niitä kuitteja ja kerättävänä ja raportoitavana. Se on hallinto ja se takaa sen, että raha käytetään tehokkaasti.
Kontrolliin tarvitaan hyvää hallintoa ja satunnaiset ylilyönnit harmittavat.
Totta kai, jos johtajat ajelee isoilla mersuilla ja bemareilla, niin silloin on jotain niin kuin väärin.
Fakta tässäkin on se, että suomalaisen järjestökentän palkoilla ei maailman turuilla törsätä.
Suomessa esimerkiksi järjestöissä on verrattain pienet palkat, koska niin kuin, totta kai se raha pitää mennä sinne, mihin se on tarkoitettu.
Kaiken kukkuraksi rahojen liikkeet pitää laittaa oikeisiin mittasuhteisiin.
Laittomien pääomapakojen takia esimerkiksi Afrikasta häviää vähintään 10 kertaa pääomia kuin mitä sinne apuna tulee. Eli tämä tarkoittaa siis sitä, että jokaista niin kuin 10 € kohtaan niin 100 € tulee sieltä takaisin.
Kalle Löövi, miten kommentoit Mika Railun mielipiteitä? Oletko hänen kanssaan samaa mieltä?
No, olen mä sillä tavalla samaa mieltä, että tämän, jos mä käytän Punaista Ristiä esimerkkinä tästä hallinnosta, niin me ollaan saatu aikaiseksi, että me ei missään makseta tulleja ja arvonlisäveroja ja tämmöisiä, kun me viedään apua, me säästetään sillä semmoinen maasta riippuen niin kuin 10% 40% rahoista. Sen lisäksi meillä on maailmanlaajuisia ostosopimuksia, joilla me ostetaan niin kuin erittäin edullisesti avustustarvikkeita. Kun meillä on tämmöinen, että maailmassa on 195 itsenäistä valtio, meillä on 189 Punaista Ristiä ja Punaista Puolikuuta, joka tarkoittaa, että me ollaan kaikkialla jo paikalla, kun onnettomuus tapahtuu tai katastrofi, niin ei me makseta siitä siis, että me viedään sinne joku uusi organisaatio, vaan että me linkitytään siihen olemassa olevaan. En mä näe tätä hallintoa niin suurena mörkönä kuin se joissakin näissä sullukemissa kommenteissa näkyy.
No entä kirkon ulkomaan avussa, mikä teillä on hallintokulujen osuus budjetista?
Tämä hallintokulut on mun mielestä mielenkiintoinen mielikuva, mikä ihmisillä on. Ja noista kommenteista myöskin se nousee hirvittävän hyvin esiin. Mietin vaikka varainhankintaa, niin vähän samaan tapaan kuin Kalle tuossa totesi, niin esimerkiksi Naisten Pankki on tehnyt hirvittävän hyvää työtä, joka on meidän alabrändin tehnyt hirvittävän hyvää työtä monien valtakunnallisten medioiden kanssa siinä, että saadaan näkyvyyttä joko ilmaiseksi tai hyvin, hyvin halvalla. Sama myöskin näiden katastrofien jälkeen Punainen Risti, Kirkon Ulkomaanapu, UNICEF yhdessä tehneet sitä työtä, että valtakunnallisten medioiden kanssa tuodaan esiin. Tavallaan me tehdään aika paljon töitä sille, että asioista, mistä meidän ei tarvitse maksaa, niin niistä ei myöskään makseta. No sitten niin kun se, että miten me hoidetaan taloushallinto. Se on niin kun yksi ihan äärimmäisen olennainen kysymys, kun puhutaan sitä korruptiosta, puhutaan siitä, että rahat menee oikeasti sinne, mihin se on tarkoitettu. Me niin kun totta kai tehdään kirjanpito tulee paikallisilta toimijoilta, siellä tehdään tilintarkastukset siellä, tehdään Suomessa. Tämä on kaikki sitä, että me voidaan todeta, että raha menee sinne, mihin se pitääkin mennä. Tai viestintä. Se, että ihmiset tietää, että mihin se raha on mennyt, niin silloin me halutaan viestiä siitä asiasta. Ja nämä kaikki, niin kun jos ne linkittyy samaan mielikuvan hallinnosta, niin silloin voi syntyä niin kun vääriä käsityksiä siitä, että mikä se prosenttiosuus sitten oikeasti on. Mutta jos mä kuitenkin tähän saisin sanoa, kun se, mitä mä halusin tarttua tuohon Mika Railon kommenttiin siitä tuossa niin kuin lopussa, missä hän halusi pistää mittakaavaa sen, että miten raha liikkuu, kuka valtaa oikeasti käyttää. Ja Mika puhuu tosi hyvin tuosta vaikuttamistyöstä, siitä, että niin kuin pääomapaosta esimerkiksi. Et itse asiassa niin se, että siitä eurosta menee 90% tai mitä meneekään siihen tarkoitukseen, mitä haluamme sen menevän, mutta lisäksi miten me tehdään töitä sille, että se raha pysyy siellä ja miten se kehitys tapahtuu. Lahjoittajana mä itse haluan nähdä sen, että muutossa tapahtuu. Se on se iso juttu, mihin mä niin kuin toivon, että me kiinnittäisiin mahdollisimman paljon huomioita, kun me lahjoitetaan oikeudenmukaisuuden hyväksi.
Tällä Yle Uutisten nettisivuilla kuitenkin kirjoittaa nimimerkki NN tällä tavalla, että minusta on jotenkin oireellista, että kehitysyhteistyöjärjestöjä kohtaan esitetyt hienoisen kriittiset kysymykset tulkitaan liian helposti koko kehitysyhteistyön merkityksen mitätöimiseksi. Milloin päästäisiin siihen, että järjestöt olisivat valmiita ottamaan vastaan rakentavaa palautetta ja keskustelemaan lahjoittajien kanssa? Ja nimimerkki Tukija kirjoittaa, että minulla on sama kokemus, olen tukenut säännöllisesti kirkon järjestöjä, esimerkiksi Kirkon Ulkomaanapua jo 30 vuotta. Pidän itseäni uskollisena tukijana, silti tosiaan toisinaan on asioita, joista haluaisin antaa myös kriittistä palautetta tai esittää toiveita. Kriittiseen palautteeseen ja jopa toiveisiin suhtaudutaan kuitenkin aina torjuvasti, ikään kuin olisin kyseenalaistamassa koko työn ja minua sellainen asenne loukkaa. Mitä vastaatte näille kommentoijille?
Tuossa oli Kirkon Ulkomaanavulle suoraan se esitetty, niin se on äärettömän hyvä palaute, äärettömän hyvä itse asiassa toi ehdotus siitä, että niin kuin oli se mekanismi, joka toimii molempiin suuntiin. Ja me otetaan se vakavasti ja niin kuin tälle kyseiselle nimimerkille, niin laittaa mulle sähköpostia etunimi.sukunimi@kirkonulkomaanapu.fi, niin palataan siihen asiaan niin ihan suoraan. Et kysymys on siitä, että niin kuin me halutaan tehdä työmme mahdollisimman hyvin ja siten, että sillä on mahdollisimman paljon. Se saa mahdollisimman paljon muutosta aikaan. Ja tästä näkökulmasta esimerkiksi kehitysministeri Haaviston niin kuin nyt lanseeraama aloite tästä korruptionappulasta on hirvittävän tärkeä. Se, että niin kuin jos on väärinkäytöksiä, ne myöskin otetaan vakavasti, koska sen eteen me kaikki tehdään töitä.
Se on myöskin siis, niin kuin meille tulee paljon ihmisiltä palautetta ja se on kahdenlaista. Osa on niitä, jotka on pettyneet johonkin, mitä me on tehty tai sanottu jossain ja he antaa siitä kommentit ja ne otetaan kyllä ihan vakavasti vastaan. Ja samaan aikaan sitten me saadaan paljon uusia ideoita. Ihmiset lähettää meille viestejä siitä, että mitä he toivois meidän tekevän ja heillä on erilaisia keksintöjä ja ne molemmat on tärkeitä.
Onko meille tullut ikkuna tai muita kommentteja, Sanna?
Kyllä lähetysikkunassa keskustellaan muun muassa siitä, että meneekö ulkomaille kaikki rahaa vai pitäisikö enemmän auttaa kotimaassa köyhiä ja syrjäytyneitä. Sitten täällä askarruttaa järjestöihmisten palkat. Ja otetaan tuosta yksi kommentti. Eikö se köyhyyden syiden poistaminen pitäisi olla tärkein tavoite ja vaatimus avustusjärjestöille, eli veroparatiisit kiinni?
Miten kommentoit esimerkiksi tätä järjestöjen työntekijöiden palkkakysymystä? Siitä oli myöskin tuolla Yle Uutisten nettisivulla aika paljon kommentointi. Esimerkiksi YK:n työntekijöiden palkkoja kritisoitiin.
No me ei tietenkään niin kuin ainakaan YK-palkkoihin voida omiemme verrata, eikä voida niille yhtään mitään niille palkoille. Me maksetaan samanlaista palkkaa meidän avustustyöntekijöille kuin mitä Suomessa saisi. Eli meillä alkaa niin kuin noin 2 000 ja sitten meillä on erittäin kokeneita lääkäreitä muun muassa, joilla saattaa olla 5 000 palkka. Eli se haitari on ihan normaalia, joka meille lähtee lääkärinä keikalle, häviää palkassa verrattuna siihen, mitä saisi Suomessa. Tämä on ainakin yksi asia. Toinen on sitten se, että kyllä se on aika rankkaa oikeasti asua niissä oloissa. Me ollaan erikoistuttu nimenomaan nopeaan katastrofiapuun ja me ollaan vaikeissa tilanteissa. Me on tänään juuri yritetty evakuoida Etelä-Sudanista yhtä työntekijää, joka on ollut siellä vaarassa. Meillä on paljon muita tämmöisiä. Ei se palkka voi olla se syy, minkä takia ihmiset lähtee näihin hommiin. On se sen verran pieni.
Tuoreen tutkimuksen mukaan länsimaiden anteliaimmat hyväntekeväisyyteen lahjoittajat löytyvät Britanniasta, kun taas suomalaisten kukkaronnyörit ovat olleet ainakin viime vuonna aiempaa kireämmällä. Lontoon toimittajamme Pasi Myöhänen selvitti brittien hyväntekeväisyysinnon syitä.
Lontoolaiset eläkeläiset Wilhelmina ja Peggy lohkaisevat vähistä varoistaan säännöllisesti siivun hyväntekeväisyyteen. Peggy Rowley kertoo lahjoittavansa sairaalan infarktiosastolle, koska aivohalvaukset ovat piinanneet sukua.
We give to the stroke unit and it's all a little help. It might not be much because we're pensioners and that, but we still like to give something.
We do. Every Christmas my husband sends a check off for cancer research. I'm the Macmillan nurses because they're so good.
Yeah.
Joka joulu aviomieheni lähettää shekin syöpäpotilaiden auttamiseen erikoistuneelle järjestölle. Pegin ystävä Wilhelmina jatkaa. Britannia on joulukuun alussa julkaistun vuosittaisen World Giving Index-tutkimuksen mukaan kehittyneen maailman anteliain maa rahalahjoituksissa mitattuna. Jos mukaan lasketaan myös vapaaehtoistyö ja muu auttaminen, on Britannia sijalla 6, kun taas Suomi putosi 20 parhaan joukosta. Tutkimuksen laatineen Charities Aid Foundation-säätiön tiedotuspäällikkö Ben Russell.
Last year Finland made the top 20. It was at number 17 in the overall table. This year it's dropped a bit to number 33, but we survey more than 135 countries.
Suomi on siellä 33, mutta sijoitus on edelleen hyvä, koska tutkimme yli 135 maata, Russell kehuu. Ruotsi on listalla Suomen alapuolella, mutta Norja peräti 11. Länsimaista korkeammalla komeilevat englanninkieliset maat Yhdysvaltojen pitäessä kärkipaikkaa. Syy menestykseen on laajoissa verohelpotuksissa ja antamisen pitkissä perinteissä, mutta myös siinä, että pienemmän verotuksen maissa suurempi osa palveluista lankeaa hyväntekeväisyysjärjestöille. Julkisten menojen säästökuurin koettelemassa Britanniassa hyväntekeväisyysjärjestöt ovat olleet tärkeitä esimerkiksi kodittomien majoittamisessa ja ruoka-avun tarjoamisessa. Joidenkin brittien mielestä Hyväntekeväisyyssektori on kuitenkin poisunut jo liian suureksi. Maassa on yli 180 000 rekisteröityä hyväntekeväisyysjärjestöä, joista osa on saanut viime aikoina kritiikkiä veronkierron välineenä toimimisesta ja johtajille maksetuista päätä huimaavista palkkioista. Skandaalit ovat saaneet osan kansasta kiristämään kukkaron nyörit.
I'm rather reluctant. No, I don't trust them.
Why?
What are the things you read about, don't you?
En enää luota hyväntekeväisyysjärjestöihin kaiken lukemani jälkeen, lontolaisnainen huikkaa. Skandaaleista huolimatta hyväntekeväisyyden perinteet elävät Britanniassa tuoreen tutkimuksen mukaan jopa entistä vahvempina. Antamisen suurin kannustin ei kuitenkaan ole joulu, vaan maailman köyhien lasten tueksi luodut television viihdespektaakkelit, joiden aikana kerätään kymmeniä miljoonia vuosittain. Hyväntekeväisyyden suosiota selittääkin osaltaan se, että Britanniassa antaminen ei ole vain velvollisuus, vaan mukava sosiaalinen asia, josta saa tuntea hyvää mieltä. Ben Russell.
I think a lot of it is about making it fun, people getting together with their friends, raising money together, going on runs, doing all manner of things in order to make giving to charity a social thing, a good fun thing, a thing they do with their friends.
Ihmiset osallistuvat esimerkiksi hyväntekeväisyysjuoksuihin ystäviensä kanssa. Se on mukavaa, hauskaa yhdessäoloa, Ben Russell kuvailee.
Tuossa toimittajamme Pasi Myöhänen kertoi World Giving Index-tutkimuksesta, jossa suomalaisten halu lahjoittaa rahaa ja osallistua hyväntekeväisyyteen olisi laskusuunnassa. Aaro Rytkönen, onko tällaista näkynyt esimerkiksi kirkon ulkomaanavun saamissa lahjoituksissa?
Jos miettii suomalaisten ja yksityisten suomalaisten antamia lahjoituksia pitkällä aikajänteellä, niin me ollaan todella suuressa kasvussa ennemminkin. Että vuonna 2006 kirkon ulkomaanavulla yksityiset lahjoitti 4 miljoonaa euroa vuositasolla ja vuonna 2012 ja se oli päälle 10 miljoonaa. Se, että nämä tällaiset heikommat taloudelliset ajat, niin ne ehkä laittaa ihmisiä miettimään, että mikä on tärkeää. Ja ehkä niin kuin se, mitä, jos niin kuin tämä taloudellinen trendi näkyy niin kuin olevan tässä mielessä positiivinen, mutta se ehkä, mitä tässä niin kuin nykyyhteiskunnassa on enemmän sellainen polarisoituneminen, että käydään sitä keskustelua hyvin paljon, siellä on paljon sellaista, toisaalta ihmiset haluaa antaa vähistään, toisaalta niin kuin on niin kuin paljon tällaista, ehkä niin kuin ollaan niin kuin kyynisiä jopa sille, että onko tästä nyt apua, ja minä, tämä on se keskustelu, missä me ehkä tällä hetkellä ollaan.
Oletko samaa mieltä, Kalle?
Joo, kyllä keskustelu on kärjistynyt, mutta sitten silloin, niin kun, jos mä katson Punaisen Ristin kannalta, niin jos Suomi kokonaisuudessaan on pudonnut 17 sieltä 43, niin Punaisen Ristin maailmassa meidän yksityisten lahjoittajien antamat varat ja sitten myöskin ulkoministeriön meidän kautta kanavoimat varat, niin Suomi on pitkään ollut Punaisen Ristin maailmassa tuo 10-15 suurimman tukijan joukossa. Meillä on maailman suurin henkilöapu, siis me ollaan erikoistuttu nimenomaan näihin katastrofitilanteisiin ja se on sellainen, joka tuntuu toimivan Suomessa. Samoin me saadaan vapaaehtoisia tähän kotimaan avustustoimintaan. Se, kun tässä aiemmin viittasit siihen, että niin kuin kotimaan apua painotetaan, me käytetään katastrofirahaston varoja kotimaan apuun, mutta enemmän me tehdään vielä niin kuin henkilöapuna. Et meillä on kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia ja heistä noin puolet on suoraan ihmisten apuna kotimaassa.
Se, mikä mietityttää, kun katsoo myöskin noita indeksiä, ja kun se puhutaan ei pelkästään rahalahjoittamisesta, vaan myöskin siitä, kuinka paljon ihmiset antaa aikaansa. Ja niin kun, minusta oli hämmentävää se, että suomalaiset kuitenkin on kohtuu alhaisessa lukemisessa siellä, vaikka niin kun juuri toi, mitä Kalle sanoi, että niin kun entistä enemmän niin kun huomataan se, että suomalaiset lähtee vapaaehtoiseksi. Että me ollaan aika jurokansa oltu. Mutta että niin kuin enemmän ja enemmän sellaista vapaaehtoista oman ajan antamista, niin sitä me ollaan havaittu ja me uskotaan, että se on myös trendi tulevaisuudessa.
Antaisivatko suomalaiset enemmän rahaa avustusjärjestöille, jos lahjoitukset voisi vähentää verotuksessa? Toimittajamme Sampo Vaarakallio selvitti tätä kysymystä ja ajatuksia sen taustalla.
Osa rahoitustaan pohtivista avustusjärjestöistä nostaa aika ajoin keskusteluun Amerikan mallin, jossa hyväntekeväisyyteen annetut rahat voi vähentää verotuksessa. Suomessa ajatus ei ole edennyt. Yleisesti hyväksytään malli, jossa verovaroin kustannetaan valtaosa sosiaalisin ja humanitaarisin perustein tehtävistä avustushankkeista. Hyväntekeväisyys tulee sitten päälle ja kukin antaa roponsa hyvästä tahdostaan, ei verosuunnittelun näkökulmasta. Verotusta ja hyväntekeväisyyttä pohtinut filosofian tutkija Reima Launonen muistuttaa verotuksen suuresta ideasta. Verorahat tulevat yhteiseen käyttöön oikeudenmukaisuuden periaatteella ja demokraattisessa valvonnassa.
Hyväntekeväisyys on vähän on siinä se ongelma, että se ei perustu niinkään oikeuksiin, vaan laupeuteen. Eli se perustuu näiden auttajien suopeuteen näitä autettavia kohtaan. Ja tässä on se ongelma. Esimerkiksi demokratiahan korostaa oikeuksia, että sulla on oikeus vaatia tiettyjä asioita, tiettyjä perushyviä. Niin hyväntekeväisyydessä tämä ei toteudu samalla tavalla. Siitä saattaisi tulla tämmöistä emootiopeliä, jossa vedotaan tiettyihin emootioihin ja näiden avulla, että se tarve ei niinkään määrity sitten sen kautta, miten esimerkiksi sanoo tutkimukset tai mitenkä tavalla yhteiskunnan tieto sanoo, vaan sen kautta, mitenkä ihmiset itse kokevat, että haluan auttaa tätä kyseistä asiaa.
Siis verovaroin kustannetun avustustoiminnan ja hyväntekeväisyyden työnjaon on oltava selkeä. Tutkija Reima Launonen.
Mä näen, että tavallaan verolla pitäisi rahoittaa ne välttämättömät asiat, ne vapaaehtoiset, ne ekstrat siihen päälle, niin siihen hyväntekeväisyys toimii sitten paremmin. Jos he oikeasti kokevat, että nämä asiat ovat niin tärkeitä, että he haluavat auttaa sitä niin kuin hyvän tahtoisuuttaan, niin sen pitäisi itsessään riittää ilman minkälaisia tämmöisiä lisävaatimuksia, jos puhutaan moraalisesta toiminnasta.
Niinpä paljon puhutun lastensairaalan rakentaminen hyväntekeväisyyden varaan tuntuu Reima Launosesta pahalta.
Kyllä mun mielestä se on aika surullista, että me joudutaan niinkin tärkeäseen asiaan kuin lastensairaalaan keräämään hyväntekeväisyysrahaa, että meillä ei todellakaan löydy mukaan resursseja yhteiskunnassa tämän rakentamiseen.
Kepan kampanja- ja viestintäjohtaja Mika Railo näkee hyväntekeväisyyden verotusoikeudessa siemenen avustusjärjestöjen eriarvoistumiseen.
Tästä järjestelmästä hyötyisivät suuret, tunnetut järjestöt, hyvin resurssoidut järjestöt, joilla on varaa laittaa rahaa varainhankintaan, mainostamiseen ja niin poispäin. Ja siitä kärsisivät pienet järjestöt, vapaaehtoispohjalta toimivat järjestöt, jotka nyt saavat ulkoministeriöltä tukea.
Varainhankinta on vaarassa luisua kisaksi, jossa markkinoinnin maalina on ihmisen primitiiviset tunteet. Filosofi Reima Launonen.
Lapsille suunnatut, eläimille suunnatut esimerkiksi hyväntekeväisyyskohteet saavat aika paljon sympatiaa verrattuna esimerkiksi alkoholisteihin tai vastaaviin tämmöisiin tapauksiin, jotka eivät näytä niin hyvältä esimerkiksi esitteessä, jos näin ilkeästi sanoo.
Tunteisiin vetoava avustustyön markkinointi on jo nyt aika huipussaan. Riutuvien äitien ja lasten kosteiden silmien sieluun porautuva katse pysäyttää, hellyttää ja riisuu aseista. Vie se asiaakin eteenpäin. Kepan kampanja- ja viestintäjohtaja Mika Railo.
Jos me suomalaiset uskoisimme vain faktoja ja asia-argumentteja, niin silloin kaikissa markkinoinnissa käytettäisiin vain niitä. Mutta koska me emme sitä tee, niin silloin myös tämmöinen tunteisiin vetoa markkinointi, sillä on oma roolinsa.
Aaro Rytkönen, mitä mieltä kirkon ulkomaanavussa ollaan? Pitäisikö hyväntekeväisyyslahjoitukset voida vähentää verotuksessa?
Mä näen, että kaikki, mikä johtaa siihen, että ihmiset miettii enemmän sitä, että miten me voidaan olla, miten voidaan tehdä tästä maailmasta oikeudenmukaisempi paikka, niin kaikki ne keinot ja kaikki ne tavoitteet on plussaa. Me ollaan osana vastuullista lahjoittamista niin tehty selvitys pari vuotta sitten, jossa niin kuin tuloksena tuli se, että taloustutkimuksen kanssa tuloksena tuli se, että niin kuin ihmiset, erityisesti ne ihmiset, jotka eivät lahjoita, niin he kokivat sen niin kuin positiiviseksi, jos lahjoituksesta voisi tehdä verovähennyskelpoisia. Ja se, että me saadaan ihmisiä, jotka niin kuin eivät ole muuten ajatelleet tätä lahjoittamista niin kuin omana roolinaan, niin silloin me ollaan niin kuin mun mielestä oikealla tiellä silloin. Ja ehkä niin kuin tuohon äskeiseen inserttiin vaan se, että niin kuin meidän pitää niin kuin tehdä kaikki, me ei puhuta hyvän tekeväisyydestä sellaisena niin kuin almujen antamisena, vaan me puhutaan oikeasti ihmisten oikeuksien toteuttamisena, ja se on niin kuin se työ, minkä hyväksi me tehdään.
Kalle Löövi, näetkö sinä vaaran siinä, että jos ryhdyttäisiin tällaiseen verovähennyskäytäntöön, niin raha alkaisi jakautua eri kohteisiin enemmän tunteiden kuin varsinaisen avun tarpeen perusteella?
Me ollaan tässä eri linjoilla kirkon ulkomaanavun kanssa, eli me ollaan hyvinvointivaltion kannalla. Me ollaan sitä mieltä, että pitää demokraattisesti päättää. Ja tämä on ollut niin kuin meidän linja alusta asti. Me ollaan myös jo vuosia sitten oltu kehittämässä tämmöistä Punaisen ristin ja kansalaisjärjestöjen kansainvälistä toimintaohjetta, jossa muun muassa kielletään tämä lasten käyttäminen niin kuin se kuvamateriaalissa ja sellaisessa. Me ollaan pyritty tekemään, että meidän, koska me ollaan auttamisen ammattilaisia, niin me pyritty nostamaan se, että ihmiset voi olla vapaaehtoisesti mukana auttamassa. Siitä ei pidä tulla niin kuin minkäänlaista tämmöistä taloudellista hyötyä siitä, että on auttamassa. Sillä tavalla me vedotaan tunteisiin juuri, tee oma päätös, ota itse vastuu ja avusta. Ei niin, että tästä on sulle hyötyä, kun lähdet tähän mukaan. Ja silloin juuri tuo, mikä näkyy, että jos siitä tulee tämmöinen business, niin silloin se tarkoittaa sitä, että järjestöt eriarvoistuu ja niin kuin mainostoimistot rikastuu.
Varo Rytkönen.
Mielestäni vastakkainasettelu on siinä mielessä turhaa, että puhutaan siitä, että miten voidaan tehdä maailmasta oikeudenmukaisempi. Ja siinä sen jälkeen, että jos totta kai siis ihmisen ensimmäinen ajatus ei pidä olla se, että miten minä hyödyn siitä, että autan jotain muuta. Kysymys pitää olla siitä, että on vapaaehtoisesti mukana asiassa. Ja niin kun mä en näe niin kun tota ristiriitä ollenkaan noin vahvana. Me pystytään, niin kun, jos mietitään EU-maita, Suomi ja Slovakia ainoa, jossa niin kun vero... Jossa lahjoitusvarat ei ole verovähennyskelpoisia. Meillä Suomessa niin kuin yritykset pystyvät tekemään lahjoituksia taiteeseen, tieteeseen, ja niin kuin jos tavallaan tähän mittakaavaan sitä asettaa, niin kuin mä en vetäisi ollenkaan noin vahvoja johtopäätöksiä tästä kysymyksestä.
Tässä oli tämän vuoden viimeinen maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma. Kiitos studiovieraille Kalle Löyville ja Aaro Rytköselle.
Kiitos.
Myös kommentteja ja kysymyksiä esittäneille kuuntelijoille. Ensi viikolla pidämme joulutauon, mutta kahden viikon kuluttua luvassa on katsaus vuoden 2013 merkittävimpiin ulkomaan uutistapahtumiin. Toivotan kaikille kuuntelijoille rauhallista joulua ja oikein hyvää uutta vuotta.